på.
Senterpartiet svaret for de utfordringene Norge har, så hvis folk ønsker at Norge ikke skal bli medlem av EU og utvikle hele landet, så må du stemme på Senterpartiet.
Da fikk du inn den til slutt. Det var det vi rakk fra landsmøtet så langt, men du begynner jo først om en time. Takk for at du var med her. Mitt navn Lilla Søljusvik.
Nå klokka 8. Et kraftig jordskjelv har rystet Myanmar og andre asiatiske naboland. Det kommer forskjellige meldinger om hvor sterkt dette skjelvet har vært, men ifølge det amerikanske vitenskapsbyrået USGS så hadde skjelvet en styrke på 7,7. Skjelvet kunne også merkes i Thailands hovedstad Bangkok, der bygninger ble evakuert, og i deler av det sørvestre Kina. Skadeomfanget etter skjelvet så langt ikke kjent. Ingen grønlandske ledere vil møte USAs vicepresident J.D. Vance og hans kone når de kommer til øya i dag. Vance får i tillegg selskap av sikkerhetsrådgiveren og energiministeren på turen. Norden-korrespondent Joakim Reikstad følger besøket.
De drar jo nå til sin egen base, en base som de har all mulig rett til å besøke, selv om dette første gang, så vidt meg bekjent, at en sittende vicepresident gjør et besøk til butikkbasen. Og der blir det antageligvis en form for omvisning, og så regner vi med i hvert fall at J.D. Vance kommer til å gå på en talerstol, og da jo spørsmålet hvilken retorikk han kommer til å bruke. På den ene siden så kan han gjenta mye av det som sjefen Donald Trump har sagt, med at han må ha Grønland, USA må ha Grønland. Eller så kan jo også selvfølgelig Vance bruke denne anledningen til å roe situasjonen litt ned ved å si at det USA interessert i å øke en militær tilstedeværelse og at det ikke snakk om å overta styringen av Grønland.
NRKs Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Terskelen for å løslate forvaringsdømte kan være satt for lavt, det sier bistandsadvokat Håkon Brekkhus. 21 menn dømt til forvaring to ganger, og politiet brukte 4 år på å stanse en mann som mishandlet kvinner, selv om han var forvaringsdømt fra før. I mellomtiden så rakk han å mishandle 6 kvinner, 1 barn og 2 hunder. Brekkhus sier vi må se på om systemet for liberalt.
Jeg tror det man må evaluere, det vilkårene for løslatelse, altså den utslusingsprosessen som skjer ved avslutningen av forvaringsdom, om man har vært for liberal og slepphent, rett og slett. Man skal unngå risiko for nye overgrep, og disse sakene viser jo at man ikke har klart det fullt ut. Det terskelen for den endelige løslatelsen, hvor de holdt på å si overlatt til egen kontroll, det den jeg stiller meg spørsmål ved om man har satt for lavt.
En brandbombe ble i natt kastet inn i en moské i Uddevalla. Svensk politi sier til svenske medier at det var flere personer inne i moskeen, og de greide å slukke branden før brandmannskaper kom til stede. Politiet i Sverige etterforsker saken som forsøk på mordbrann. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Da var klokka 8:03. Vi skal holde på frem til klokka blir 9, med blant annet dette.
Norge og europeiske land må være veldig tydelige og si vi støtter Grønland. Det sier en professor i sikkerhetspolitikk som vi straks skal snakke med.
Og så følger vi med på det kraftige jordskjelvet som har råket Myanmar og nabolandene oppdateres så raskt vi vet noe mer.
I Brasil har høyesterett bestemt at ekspresident Jair Bolsonaro skal stilles for retten for kuppforsøk.
You know, what Bolsonaro represents in Brazil is what Trump represents in the United States.
I studio i dag, Marte Kosansen og Katrine Nybø.
Grønlands innbyggere befinner seg plutselig midt i et stor politisk spill. I det USAs vicepresident flyr dit til sammen med kona si, han tar med seg Usher Vance, J.D. Vance som vicepresidenten heter også, de skal lande på øya i løpet av dagen. President Trump har senest denne uka gjentatt at han vil overta Grønland. Det har Danmark reagert på, men de taler tydeligvis for døve ører i Washington. Gunnhild Haagensen Gjørv, du professor i sikkerhetsstudier og geopolitikk ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. God morgen.
God morgen.
Hva det USA vil oppnå med å sende vicepresident J.D. Vance og et litt flere i det følget til Grønland?
Jo, det et veldig godt spørsmål, fordi at akkurat nå ser det ut at hele forsøket med å besøke Grønland har blitt til en fiasko. Det først startet med at hans kone skulle på privatbesøk og lære mer om kulturen i Grønland, og det var som en 3-dagers opplegg. Og så når det ble så mye motstand mot det besøket, ikke minst fra de grønlandske myndighetene og befolkningen, at da måtte de endre plan. Ikke sant? Fordi de kan ikke bli sett med som protestplakater bak alle som forsøker hun har for å lære seg om Grønland. Så det har vært veldig av og på, og så Mike Waltz som den nasjonale sikkerhetsrådgiver og Chris Wright som den energiministeren skulle vært med, skulle ikke vært med, jeg skal være med igjen, og så J.D. Vance skulle ikke vært med til å begynne med, plutselig skulle vært med. Nå har de redusert en 3-dagers tur til 1 dag. Det blir bare til Betofik, langt opp i nord, det militære base til USA. Og det blir bare, de kommer nå i dag, og de drar om kveld. Og da blir det sikkert noen uttalelser fra Vance som jeg tipper på, selv om hvem egentlig vet hva de skal prøve å gjøre med alle de her endringene, men jeg tipper på han kommer til å komme med 2 meldinger. 1, at sikkerhet er ikke bra nok, at han får et oversikt. Som han sa, han ønsker å finne ut egentlig hvordan går det med som sikkerhetsmessig på Grønland, at han kommer med som en uttalelse, nei, USA må ha større tilstedeværelse her, fordi det ikke er sikker nok, men også å prøve å overbevise grønlandere hvor dårlig de har det under Danmark, og komme med uttalelse angående den dårlige historien grønlandere har hatt med den danske regjeringen.
Ja, for det vicepresidentens uttalelse, det knyttet spenning til i dag, men Trump har allerede sagt at han avviser ikke å bruke militærmakt. Hvordan vil Grønland, og da også Danmark, kunne forsvare seg mot noe sånt?
Jo, og her det er nesten umulig å forestille seg hva de kommer til å gjøre, så jeg kan ikke komme, og bortsett fra hvis jeg går på signal, kanskje får jeg litt mer peiling på militære planer, men ellers så vet vi egentlig ikke, hva mener de med det? Hva egentlig tenker de skal gjøre? Men her må det være utrolig tydelig støtte fra EU, inklusiv, jeg vet, vi er ikke en del av EU, men vi må virkelig tette oss sammen til EU her, at vi sier vi støtter Grønland og den danske regjeringen. Men det er også noe, Putin har nylig kommet ut med uttalelse angående det her hele som styr rundt Grønland, hvor han også sier, jeg vet ikke hva USA egentlig ønsker her, men han tolker det som at her det NATO, så han ser ikke, eller han viser ikke en forståelse for det her en konflikt egentlig innenfor som NATO-allianse, eller konflikt, en spenning, skal man si.
Ja,
men han tolker det her som at jo, det betyr at NATO kommer til å forsterke seg i nord, i Arktis, og det kanskje trengs et svar.
Ja, fordi nå er du inne på det. Du sa vi er ikke medlem av EU, så da får vi ikke gjort noen ting, men vi er med i NATO, og hva skjer når et NATO-land viser den typen interesse for et annet?
Akkurat nå som NATO-land, vi må stå som allierte, så her det mye diskusjon selvfølgelig med USA, og da blir det døve øret høres det ut, ikke sant? Fordi Trump bare som bestemt at han skal få Grønland. Men her må NATO stå sammen, og du har det helt rett at vi er en del av NATO, men vi må stå samlet i Europa, uansett både i den NATO-allianse, men også støtte EU, og så derfor EU som en EU- og NATO-medlem som er i Danmark. Men vi også må følge med. Hva skjer på Russland sin side? På hvilken måte de tolker eller ønsker å tolke det som skjer her?
Gunhild Haagensen, Gjørv, professor i sikkerhetsstudier og geopolitikk ved Universitetet i Tromsø. Takk for at du hjalp oss å forstå litt mer om dette besøket på Grønland i dag.
Tusen takk.
Et kraftig jordskjelv har rystet Myanmar og flere naboland nå i morgentimene norsk tid, det vil si føremiddag i Myanmar. Utenriksreporter Anja Strøn, hva mer vet vi? Det vi vet det at jordskjelvet kraftig, så varierer det hvor kraftig på ulike nyhetsbyråer fra 6,9 til 7,7 og at episenteret i Myanmar. Jeg sitter her og følger med på mobilen nå for å få siste oppdatering. Her plinger det inn også mens vi snakker. Og vi ser her at det meldes om omfattende skader i Myanmar. Siste jeg ser her at et historisk palass i Mandalay kollapset. Det meldes også at dette merkes godt i Thailand. I Bangkok ser vi bilder av bygninger som svajer. Folk søkt ut på gaten. Der ser det ikke ut som det kommet bilder av kollapse så langt. Vi vil nok få raskere bilder fra Thailand enn det vi vil få fra Mandalay, men at det et stort skjelv, og det meldes her også, ser jeg, at man kjenner det i Kina. Hvor omfattende det det vet vi ikke enda, men det må vi komme tilbake til.
Mm, og så kan vi også ta med at det ikke sendt ut tsunami-varsel da, som følge av skjelvet. Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøn.
Til en av hovedsakene våre i nyhetsmålen i dag, politiet brukte 4 år på å stanse en mann som mishandlet kvinner til tross for at han var forvaringsdømt fra før. I går kom Brennpunkt-dokumentaren som forteller historien om Paul Olsen som slapp ut fra forvaring i 2019. De neste 4 årene ble han etterforsket i 4 politidistrikt.
Her ser vi at det kom en anmeldelse allerede den 12. januar.
Under 4 måneder etter at Olsen slapp ut fra sin første forvaringsdom, kom han på kant med politiet igjen. Kristine Kjær er politiadvokat i Øst politidistrikt og sier at de la merke til bakgrunnen hans.
Her har etterforsker og påtale hatt et fokus på historikken. De har innhentet dokumentasjon.
I Øst ble han dømt til 9 måneders fengsel for kroppskrenkelse, trusler, motarbeiding av rettsvesenet og brudd på besøksforbud. Men så slapp han ut igjen og dukket opp i Sør-Øst politidistrikt.
Når man vet resultatet av en sak, så skulle man jo selvfølgelig ønske at man hadde gjort mer.
Det sier politimester i Sør-Øst Ole Brederup Sæverud.
Utfordringen ofte at vi har for mye å gjøre, for mange saker og for lite ressurser til å etterforske alle sakene godt nok. Og da må vi gjøre prioriteringer. Ofte treffer vi på de prioriteringene. De gangene vi treffer godt og stopper noen fra å begå flere kriminelle forhold, så er vi veldig fornøyd. Det er vanskelig å dokumentere at det vi har gjort. De gangene vi bommer, så blir det fort veldig synlig.
De prøvde å få han varetektsfengslet, men fikk ikke medhold i retten. Olsen kunne dermed kjøre videre mot Oslo.
Det en del av rutinen når man får inn en anmeldt sak, at man også skal sjekke henlagte saker.
Det sier leder for påtaleseksjonen i Oslo politidistrikt, Trude Buanes. Paul Olsen kommer ifra Finnmark. Ville det vært naturlig å tatt en telefon til dem for å forhøre seg om han?
Det kan det være, men ofte så vil jo det meste stå i straffesaksdokumentene, sånn at man kan lese seg opp der.
I Oslo startet de etterforskning, men mistet kontakten med hovedvitnet og måtte henlegge saken. Noen få måneder etter fikk politiet i Finnmark en telefon.
Det var noen som ringte til oss og sa og varslet om at det var en dame som var utsatt for vold. Så visste det seg å være mye mer enn bare vold.
Det sier politimester Ellen Katrine Hetta. De gjenåpnet gamle saker og overtok etterforskningen fra de andre distriktene. Det førte til at Paul Olsen ble dømt til forvaring for andre gang. I tida mellom de 2 forvaringsdommene er han nå dømt for å ha mishandlet 6 kvinner, 1 barn og 2 hunder. Han erkjenner ikke straffskyld og har anket dommen til Høyesterett. Hetta mener grunnen til at Olsen ikke ble stoppet før handler om innstilling.
Det handler mer om at man ikke har den pågangsmåten som vi hadde og den viljen til å løse saker som vi hadde i denne saken. Og vi så at dette kunne være en større sak enn bare den ene.
Reporter her var Eva-Marie Bullay og Brennpunkt-dokumentaren Trailemann. Den kan du se i NRK TV-appen.
Klokka straks 14 minutter over 8. Dette Nyhetsmorgon i NRK.
Et kraftig jordskjelv har rystet Myanmar og andre asiatiske naboland. Det kommer ulike meldinger om hvor sterkt skjelvet har vært.
Det kontroversielle Grønlandsbesøket til amerikanske vicepresidentparet begynner i dag.
Og regjeringsstyrkene i Sudan sier at de har full kontroll på hovedstaden Khartoum. I dag starter Norgesmesterskapet I ski på Hovden I Setesdal. Mange steder så har det vært lite snø I vinter, og det skapte blant annet utfordringer for VM-arrangørene I Trondheim. Hvordan skiføret på Hovden akkurat nå, Kjetil Samuelsen?
Skiføret, det kan nok kalles litt trått. Det mildt, det 2 grader, det litt regndråper I lufta, og som vi ser rundt oss her så det bart I terrenget, og løypene forholdsvis myke og litt sånn traurig å gå I. Men NM20 startet I går med en lagsprint der Byåsen tok gullet for både herrer og damer. I dag fortsetter det med 5 kilometer kvinner og 10 kilometer for menn I skøyting. Jeg har med meg pressesjef Toralf Hildebrandt. Folk lurer på hvordan løypene her oppe I Hovden, og om de holder gjennom mesterskapet. Hva kan du si nå når dag 2 starter?
Ja, så hvis jeg ser bak meg her, så jo sålen ganske tynn, men de har klart å gjøre løypa ganske kompakt her nå, så relativt hardt. Men det som skjer I løpet av dagen, det jo litt spennende, for nå skal jo cirka 900 løpere ut I løypene. Akkurat her vi stender nå, så skal vel rundt 500 passere. Og de gjenger da 10 kilometer. Og det som utfordringen I dag, det jo rett og slett at når så mange skal gå skate, så borer de seg ned I snøen, og da får vi utfordring etter hvert, spesielt når de beste skal gå på slutten. Og jeg ser Mathias Holbæk, vår lokale helt, han skal gå relativt sent, så det kan bli utfordrende sånn som han skal gå helt til slutt.
Det dere har gjort at dere har tatt grep, dere har stengt løypene mellom konkurransene, dere salta I går på stadion. Hvilke grep nødvendige for at løypene skal holde her gjennom mesterskapet? Det kommer I 3 mil og I 5 mil på lørdag også.
Ja, da det jo, tror jeg det litt avhengig av hva som skjer I natt. Det jo meldt litt snø, så da det vel å få kjørt løypene godt, få det godt og kompakt. Så tror jeg ikke utfordringen blir like hard I morgen når de skal gå klassisk, for da vil de fleste holde seg I samme spor. Men det klart det når alle skal pigge, så vil det nok løse seg opp da også. Men vi satser jo på at det skal gå bra når det blir litt kaldere I natt.
Du var inne på det med Mathias Holbæk fra Vindbjart og Thomas Mollestad fra Oddersjå, to av Sørlandets helter. Det 31 år siden NM ble arrangert på Sørlandet. Hva kan dette bety for Hovden som destinasjon her øverst I Setesdal?
Det tror jeg kjempeviktig at vi får et sånt stort arrangement. Bare nå, bare tenk litt I går, så var det jo veldig mange, men det faktisk forventet kanskje over 20 000 mennesker her oppe. Og det klart, det gjør jo noe for alle som bor her og alle som driver næring og alt som driver med idrett egentlig for hele Hovden, så dette veldig viktig.
Du har jobbet med dette I lang tid, det deilig å være I gang nå?
Ja, det veldig gøy, og det jo en som arrangør her, som heter Roar Hjelmese, som renndirektør, han jo overalt, og han virkelig, og han vært I forkant, og jeg hørte jo skuteren hans på morgenen, det I sånn 50-60, og han rundt og skulle sjekke forholdene, så det jo litt gøy dette, altså.
Veldig bra. NM fortsetter altså I dag 5 kilometer kvinner, 10 kilometer menn I skøyting.
Takk skal du ha, reporter Kjetil Samuelsen. Det fredag I dag, og tradisjon tru så har vi fredagspanel også I dag. Denne veka har jeg fått følgende folk I studio. Komiker Ahmed Mamov, Trine Scheigrande, administrerende direktør I Forleggerforeningen, og Cornelia Minsås, spareøkonom og influencer. God morgen alle sammen.
God morgen.
Vi begynner rett på første tema. Denne veka så starter rettssaken mot friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen. Han tiltalt for vold mot dotteren og sonen, som friidrettstrener Jakob Ingebrigtsen. Denne saken har vekt stor interesse blant folk, og på rettens Første dag så var to TikTokere bedt om å forlate rettssalen. Det ble sagt at influensere I gangen ikke var greit, og at innhold kan havne ut av kontroll. Det var mer enn nok pressefolk der fra før. TikTokerne selv sa at dette var for å få informasjon, og at det har en viktig rolle for sine til tusenvis av følgere som ikke leser nyheter. Spørsmålet mitt til fredagspanelet. Har Zoom-profilen noe I en rettssak å gjøre, Ahmed?
Ja.
Ja, Cornelia?
Nei.
Trine?
Nei.
Ahmed, du kan få begynne.
Nei, jeg så dem på TikTok her om dagen for research for den greia, og da, de veldig irriterende. Og det menneskerett å være irriterende. Det som kjipt jo selvfølgelig at det så stor mangfold av kilder om dagen, og det veldig dårlig, fordi kilder skal være riktige. Og hvis alle har et kilde, så betyr ikke kilder noe som helst. Da. Så da, jeg litt sånn på begge sider, egentlig.
Cornelia?
Nei, altså redaktørstyrte medier må jo la seg inspirere faktisk, for engasjementet deres taler jo for seg selv. Men jeg helt enig at formatet på TikTok veldig irriterende for oss som litt eldre. Men den yngre garde, de liker jo litt mer sånn snappy, det skjer mye. Og hvis man går inn på nettaviser, så ser man jo at også de nettavisene gjør jo grep for å få klikk, for å få seere av dem også, sånn desperate titler, sånn raser mot, fillerister. Så det mange forskjellige grep for å fange oppmerksomhet, men det viktigste vi må se på her jo at unge er mer opptatt av subjektive meninger, og ikke bare objektive nyheter. Vi jo vant til å følge influensere og følge med på hva de tenker om saker, så jeg tror det nyheter må egentlig lære litt av de guttene.
Trine?
Ja, det må de gjerne gjøre, og de guttene må gjerne lage nyheter basert på det som journalister har fremstilt av en sånn rettssak, men dette er utrolig vanskelige saker for mennesker å stå i. Og da er det sånn at det å være kirurg, det å være bussjåfør og det å være journalist er fag. Det betyr at de kan noe om hvordan man gjør det, og det er fag du må ha. Du satt deg inn i en buss til en som ikke har førekort, du lar ikke en kirurg perke hjernen din hvis den ikke har utdannelse, og journalistikken er et fag, og redaksjonen som gruppe er en gruppe. Jeg vet at mange redaksjoner har jobbet hardt i den saken med å lage retningslinjer på hvordan man skal opptre og hvordan man skal snakke. Og det litt sånn som vi forlegger, ikke sant? Forlag er også en faglig gruppe som setter seg ned og vurderer noe. Vi må ha respekt for det.
Men dette er jo følgere, altså 70 000 eller noe sånt, her på TikTok, som ikke leser vanlige nyheter eller i det hele tatt. Er det på tid å tenke litt nytt? Om hvem som blir inkludert i, på pressebenken?
Hele tiden, men de må gjerne lage nyheter basert på de nyheter som er, og lærerne har sine meninger, og synes at dette er teit, og så. Det handler ikke om det, det handler om hva har de å gjøre en rettsak.
Ja. Jeg veldig enig i det, og den saken her jo veldig spesiell, men sånn som når jeg leser aviser, så liker jeg å lese kommentatorer av sine innlegg, for at da har de mer subjektive meninger, og det er jo det unge synes er gøy på sosiale medier, da blir det med inn liksom fra en annen vinkel, da. Så media må jo lære av det, for de skaper masse engasjement. Men det som er veldig viktig også er at unge må bli flinkere til å tenke kritisk selv, og snakke seg imellom, og jobbe med debattering og videre, sånn at vi ikke bare liksom lener oss på meninger til noen to randome gutter fra Stavanger, liksom.
Ja, også, ja, poenget er jo allerede at vi har snakket om det, men hvis det var en annen sak også, jeg tror også med spesifikt hjertesaken er ganske heavy, det er mishandling av barn og alt det der. Hvis det var noe annet, at det kunne liksom lettere komme seg inn i, på en måte, kunne vært i rettssaken, og det er et mer friere tøyler, da, mens akkurat dette er litt heavy, da.
Vi går over på neste tema. Denne helga kommer Sabrina Carpenter, en av verdens største popstjerner til Norge, og Unity Arena på Fornebu, men hun nekta pressefolk adgang for å dekke og anmelde konserten. Hun har i teorien trolig ingen grunn til det, for de siste terningkastene har vært enten best eller nest best karakter på skalaen for henne del. Live Nation sier at det ikke er mer å si om det, det er bare beskjeden de har fått. Trist for pressefriheten, sier folk i bransjen og spekulerer i om det er fordi de selv vil kontrollere bildet som blir publisert. Spørsmålet til panelet, ja eller nei, bør artister gi plass til pressa på konsertene sine, Trine?
Ja.
Cornelia?
Nei.
Ahmed?
Ja.
Cornelia, du sier nei.
Ja, altså, pressa har jo fått gratis inngang på alt mulig, kan de ikke bare betale seg inn. Og en annen ting er jo at Sabrina Carpenter har mange milliarder avspillinger, hun har millioner av følgere. Hvorfor trenger hun da Anders Grønneberg fra Dagbladet, liksom, som skal komme og mobbe hun for et eller annet, sånn som han gjorde med Tix, lurer jeg på.
Ahmed, tror du kanskje hun har fått nyss i den dårlige lyden på Unity Arena?
Ja, kanskje. Jeg tenker vi med på sånn, det er høy rente om dagen. Vi tenker sysselsett så mange som mulig. Hvis det noen som får jobb og får betalt for å henge der og skrive en artikkel, så er det bra for meg. Å, hun jo milliardær allerede. Så F henne, hvis det lov å si.
Hvis du artist i dag, så har du ganske mye makt, faktisk. Og det har vi sett mange artister også bruke. Og hvis du har makt, så må du tåle kjeft. Og du må tåle at noen er kritisk til det. Sånn er det bare. Hvis ikke, så blir det feil i samfunnet hvis folk kan sitte og hove inn penger og ha masse makt og ikke tåle at noen sender det gærlig om dem.
Men hvor mye er en konsertanmeldelse verdt da egentlig? Den er jo veldig subjektiv.
Ja, den er veldig subjektiv, men det her handler jo litt om at Sabrina er kjent for at hun er kontroversiell på scenen, da. Hun spiller på at kvinner har mye sexual power, da. Og det er noe som media liker å plukke opp og på en måte henge hun ut for. Så jeg tror bare hun er lei av det, og altså, hvor mange bor jo i Norge? 5 millioner? Det jo bare en liten fjert for hun, så hvorfor skal hun bli anmeldt av noen norske journalister? Det vel det kanskje hun tenker på.
Ja, sikkert det. Mm.
Men det jo ikke mobilforbud, så sånn sett så vil jo bilder og videoer havne overalt uansett.
Ja, ikke sant? Altså, ja, så det gir null mening egentlig.
Ja,
Ja. Nei, de får gjøre det som du sier at de kjøper billetter og kjøper
seg. Ja, altså, Sabrina har sine egne kanaler og hun videreformidler budskapet sitt gjennom alle seriene, altså publikummet sine kanaler, så hun trenger ikke pressen da. Eller det jo en litt sånn rar utvikling, men jeg skjønner hun.
Ja, hva kan motivasjonen være da?
Hun styrer sin egen, altså hun styrer sitt eget perspektiv da. Altså fansene vil omtale det godt, ikke sant?
Det jo veldig sammen med første diskusjon vi hadde da. Mm. At her kan man liksom lage sine egne medium og styre det. Og du vil se det, politikere gjør det, artister gjør det. Ja.
Ja.
Hva next liksom?
Ja.
Jeg ikke lov å... Nei, jeg har ikke noen god eksempel, men jeg synes det litt teit da. Fordi hvis man kunne... Hvis man virkelig ikke hadde lyst til at noen skulle ta bilder og filmer noen som hadde hatt mobilforbud for alle, så det føles litt urettferdig at disse menneskene som faktisk har en utdanning eller har noen form for mening eller har en plattform da, som kanskje noe offentlig da, de får ikke lov, men disse, jeg kan gå dit og filme og lage en anmeldelse hvis jeg vil. Og det,
ja, og pressa kan jo sitte blant publikum, kanskje det for å selge billetter?
Ja, kanskje det. Jeg har også fått mange anmeldelser å komme på showet mitt og anmelde, men de nekter å anmelde, så jeg fikk gratis billett, så det også irriterende. Så jeg, det kan hende derfor også.
Du kjenner litt igjen?
Ja, men jeg burde egentlig være for, egentlig. Ja. Så, ja.
Er det et spørsmål? Burde ikke de merke det som #spons hvis de anmelder?
Jo, egentlig. Jeg burde egentlig skrive i panna og si, jeg anmelder, så kan jeg være, du, ja, der er den, og så må jeg være ekstra morsom for den andre. Så, ja.
Men dette henger jo litt sammen med Trump og alt med, som har et eget sosialt medium. Det er noe med at historien bare blir større, mens sosiale medier var ment i starten på å gi stemme til dem som ikke hadde noen stemme. Men egentlig så er vi ferdig med å nå det motsatte.
Yep.
Det er plutselig alvorlig her mot slutten.
Men tulle videre.
Ja, nå skal vi tulle litt til, eller kanskje det er seriøst. Kollektivselskapet ATB i Trøndelag publiserte denne veka en melding til alle sine reisende, og bare ta hensyn på bussen, og ikke ta telefonsamtalen med andre reiser. Det kan nemlig være plagsomt og forstyrrende for medpassasjerene, skriver de, og folk NRK møtte var delvis enige.
Det jo en påminnelse om bare ta litt hensyn.
Synes du at det kan bli plagsomt noen gang?
Av og til, særlig hvis det litt vel private samtaler, faktisk.
Altså, jeg skjønner at det kan være irriterende, så jeg tenker at man bare skal holde på et rolig nivå, liksom, men det må jo være lov å prate.
Ja, det må være lov å prate, men på et rolig nivå. Spørsmålet mitt, ja eller nei, irriterer du deg over telefonsamtaler på bussen, Cornelia?
Nei.
Trine?
Nei.
Ahmed?
Nei.
Oh. Ikke et samstemt panel, det er ikke slitsomt altså.
Jo, jeg irriterer meg over FaceTime på høytaler. Jeg gir noe F, ikke at du snakker med... Men altså sånn, hvis man heller på et folkelig nivå, så helt greit. Og jeg kan jo sette pris på, liksom, man blir jo del av en live podcast på en måte. Åja, du skal skille deg fra samboeren din, eller... Oi, var det det som skjedde i helga på det norske, liksom? Jeg synes det litt artig å overhøre samtalen.
Altså, jeg synes vi skal prate mer på bussen. Ja, så...
Men med hverandre?
Men det også. Ja, men jeg synes ikke det noe problematisk at noen snakker i telefon, men jeg synes det høytaleren, synes jeg. For jeg synes det litt urettferdig, for det synes jeg andre enden.
Men dette her jo ATB i Trøndelag, da, som trøndere, kan dere kanskje skjønne? Er det annerledes?
Trøndere som er så snill og forsagt og still, er veldig rart. Altså.
Okay, det, ja.
Der det kommer, liksom.
Ja. Ja, men...
Nei, jeg synes det helt ok. Ja, høytaler selvfølgelig litt irriterende, men det samtidig sånn, jeg jobber som freelance, da. Det betyr at jeg må ringe og ha møter overalt, da. Og det hvis jeg må bare være hjemme hos meg selv, eller et kontor da, for å ringe noen eller snakke med noen, det litt urettferdig. Så.
Så du setter deg på 30-bussen fra Nydalen til Bygdøy, ja. Bare for liksom, å ha en plass å jobbe?
Ja, det Teams-møter med laptop.
Ja, men det jo faktisk folk som tar, er også tatt Teams-møter flere ganger på, for at jeg er litt dårlig med tid, og da må jeg liksom bare ta det når jeg kan ta det. Men sånn er livet, og aksepterer det, men prøv å holde nivået lavt.
Men det åpenbart mange som irriterer seg da. Hva kan være grunnen til det? Er det fordi vi ikke hører hva den andre sier, kanskje?
Det kan
vi,
ja.
Ja, det kan gå til, men jeg tror liksom at vi har blitt sånn at det skal være helt stille på bussen. Og det er veldig koselig. En dag jeg hadde et sånt nett fra Kagge Forlag der det står, hvis du bare skal lese en bok i år, så bør du skjerpe deg. Og det skapte en sånn kjempediskusjon om bøker som flere og flere på bussen engasjerte seg, og så ble vi en sånn hel gjeng som stod og diskuterte bøker og lesing. Og så da jeg gikk av bussen, så tok jeg meg og liksom smilet hele veien hjem, for jeg ble litt godt humør av den samtalen. Kanskje vi skal ha litt flere sånne.
Men er det ting man ikke bør snakke om på bussen?
Ja, du trenger ikke barn så mye hvis det barn der for eksempel altså, det jo mye rart, jeg har jo hatt mye rare samtaler av og til, eller krangler eller liksom, livet skjer jo man bør kanskje se seg litt rundt og så hvis man sitter rett ved siden av noen, kanskje du skal reise deg opp og stå i mellomgangen og snakke litt lavt sånn at du ikke plager dem rundt deg men så kan du legge på eller spørre den ved siden av deg har du en fin dag I dag eller? Det ingen som gjør det I dag
Nei, det
har vært
den verste
varet jeg skulle ta sære, men du rynker på nasa litt her og småprat, og bli tvunget til å småprate det ikke de greiene
jeg får det til når jeg må liksom men helst ikke, helst ikke. Ja, men jeg liker å prate på telefonen og det ikke synes jeg så ille liksom.
Nei, jeg tror det litt så, du ser jo komiker når jeg husker når jeg var politiker så sugde jeg til meg hva det folk snakker om og hva det folk opptatt av nå så for meg var det en sånn nyttig studie å sitte på bussen og høre hva det som, hva det dagens snakkes egentlig.
Men man får lyst til å bryte inn og bare sånn, du, det kommer til å gå bra, liksom, det kommer til å gå bra. Jeg har hørt hva du
sa. Nå vi ikke helt sikre på om det gjør det, så det.
Det var det vi rakk I dag I dagens fredagspanel. Takk for at dere kom, Amund Mamov, komiker, Trine Skjegrande, administrerende direktør I Forleggerforeningen og Cornelia Minsås, spareøkonom og influencer. Takk.
Klokka akkurat 8:30. Dette Nyhetsmorgen.
Et kraftig jordskjelv har rystet Myanmar, Thailand og deler av det sørvestre Kina. Skjelvet målt opp til 7,7 I styrke, men det ikke sendt ut tsunamivarsel.
Russlands president Vladimir Putin foreslår at Ukraina settes under administrasjon av FN for å åpne for nyvalg og oppnå en fredsavtale.
Og Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum sier at partiet kommer til å blokkere et kvart forsøk på å sende en ny EU-søknad. Det amerikanske besøket på Grønland møtte så stor motstand at planene blitt endret flere ganger. Nå skal likevel tryggingsrådgiveren og energiministeren bli med vicepresidenten og kona hans til Pituffik-basen. Det knytt stor spenning til hva Vance vil si når han på Grønland, sier Joakim Reikstad som I Nuuk.
På den ene siden så kan han bidra til å gjøre denne situasjonen enda mer intens ved å gjenta budskapene som hans sjef har kommet med at, altså Donald Trump da, med at USA trenger Grønland, vil overta Grønland, bruke ord som annektering, ikke utelukke militærmakt og videre, som vi har hørt retorikken har vært fra Washington. På den andre siden så kan han også bruke besøket til å roe situasjonen noe, for eksempel ved å si at det USA har interesse av, det å ha mer militær tilstede som det jo nevnes her at USA har lov til ifølge forsvarsavtalen, og at det ikke snakk om å overta for eksempel styringen av Grønland, som også I dag faktisk får ny regjering.
Delegasjonen fra USA ble utvidet omtrent I 12. time. Hva kan være årsaken til det?
Det spekuleres litt I at dette her nok har mer med innrikspolitikk å gjøre enn Grønland egentlig, fordi spesielt sikkerhetsrådgiveren skulle være med på et møte om digital sikkerhet, og det kommer I kjølvannet av denne chat-skandalen, denne skandalen hvor meldinger på en samtalegruppe på Signal-appen, som en samtale-app, ble lekket til mediene, og dette her har fått veldig stor oppmerksomhet I USA, og at dette kan være, grunnen kan være at man vil roe oppmerksomheten rundt dette her, og få vridd den over på det som skjer på Grønland I større grad, ved at disse også med. Så var det jo også slik at de var med I den opprinnelige planen, og det kan vel hende at de har spurt og ønsket å være med også for å få en tur til Grønland. Akkurat årsaken ikke offisielt kjent, men det spekuleres litt I begge retninger.
Du jo I hovedstaden Nuuk. Kan du skildre hvor stor motstanden har vært mot det amerikanske besøket?
Enorm. Det må man rett og slett kunne si, og vi har snakket med flere som har fortalt at man ikke ønsket at amerikanere skulle komme her. Våre kolleger I danske medier og grønlandske medier har vært I kontakt også med bedrifter som har fått forespørsler, blant annet Kunstmuseet her I Nuuk, hvor en fortropp til delegasjonen kom og spurte kan vi få lov til å komme på besøk hit? Da fikk de svaret at ja, dere kan få lov til å kjøpe alminnelig billett, men vi kommer ikke til å gjøre noe ekstra for dere. Turistbyrå har gitt omtrent samme svar, man ønsker ikke å bli brukt politisk. Her har det vært en iskald skulder fra grønlenderne når amerikanerne har spurt om å få et opplegg, og det nok også grunnen til at besøket nå nedskalert til kun å være på butikkbasen I helt nord her på Grønland.
USA har jo vært mer til stats militært på Grønland tidligere. I Russland sier Vladimir Putin at han vil ruste opp I Arktis. Hvor spent egentlig situasjonen I nordområdet nå?
Det klart at de utspillene som kom fra Putin I går, det bidrar I hvert fall ikke til å roe situasjonen I nordområdene nå, I de arktiske områdene. Det klart man ser at det mer oppmerksomhet rundt det, og man mer opptatt av å ha en suverenitetshevdelse I disse områdene enn man kanskje har vært tidligere. Og det klart, når vi ser det som blir sagt fra Moskva, uten at vi skal overtolke det, det ikke sikkert at Russland har militær kapasitet med krigen I Ukraina I bakhodet til å få en veldig mye større militær tilstedeværelse her, men uansett så bidrar jo det, hvis det nå blir en veldig pågående konflikt mellom Danmark, Grønland og USA, så kan jo selvfølgelig det bidra til at situasjonen på mange måter forverres. Den blir I hvert fall ikke roligere, den blir nok helt høyst sannsynligvis mer spent.
Sa korrespondent Joakim Reikstad.
Et kraftig jordskjelv har rystet Myanmar og andre asiatiske naboland. Skjelvet det har vært så kraftig at folk I nabolandene også har merket det, reporter Anja Strønnen. Hva mer kan du fortelle om dette jordskjelvet?
Det viktigste først kanskje, med et stort forbehold, det at så langt det ikke meldt om noen skade. Men når jeg sitter her på mobil og ser på bildene av den store høyblokken I Bangkok, I Thailand det I hvert fall, som har kollapset, den var under oppføring, påstås det her, så da kan man jo håpe at den ikke var full av mennesker, men den I hvert fall kollapset, og vi venter jo egentlig bare på bildene skal strømme inn fra Myanmar. Episenteret skal være 28 kilometer sør for millionbyen Mandalay, hvor 1,2 millioner mennesker der. Flere kontorer og butikker evakuert I Bangkok. Jeg har sett bilder her at folk står ut på gaten og holder rundt hverandre. Det ble meldt om panikk, tilløp til panikk. Videre på sosiale medier viser at det stor uro, og også I den kinesiske provinsen Yunnan så dette skjelvet registrert. Så her skjer ting fortløpende. Vi vet ikke helt konsekvensene, men med et så kraftig skjelv så det nok fare for at omfanget kan bli ganske omfattende.
Ja, for vi har snakket med Folker Øyen Norsar, de driver med jordskjelvovervåkning, og han sier at det stor fare for store skader når skjelven så store.
På denne skalaen av cirka 7,7 så har vi forventet store skader I alle slags bebyggelse. Vi har ikke hørt så mye skader enn så lenge. Det kan være både at det ikke meldt, fordi man kunne ikke melde og si fra om store skader, eller at det ikke var så store skader. Det får vi se I de neste timene. Største bekymring at det mange menneskeliv som kan gå tapt, og også at det kan komme etterskjelv og folk som I redningsmannskap ble tatt av disse etterskjelv.
Ja, det sa Folker Øye I Norsar, det en internasjonal forskningsstiftelse som har da spesialister på seismologi. Og dette skjelvet ble merket I Bangkok blant annet, Anja Strøn. Kan du si noe om hva du vet om det som skjedd der?
Ja, altså som jeg nevnte så det en bygning under oppføring, en høyblokk som kollapset. Men så må vi også huske på at I Bangkok så bor mange I høyblokker. Og det jeg ikke sikker på, det om de like flinke til å jordskjelve sikre sine bygg som de for eksempel kjent for å være I Japan. Det kan bli store konsekvenser hvis det ikke det, og det jo rimelig mange mennesker som bor der, så her må vi bare følge med.
Mens du snakket nå, Anja Strøn, så fikk jeg også en melding på øret om at NRK, vi har vært I kontakt med utenriksdepartementet, og de sier at det ikke meldt om skadde nordmenn til nå i dette skjelvet.
I Brasil har høyesterett bestemt at ekspresident Jair Bolsonaro skal stilles for retten for kuppforsøk. Tiltalen blitt feiret av flere brasilianske artister og andre som glad for at de demokratiske institusjonene I landet står sterkt.
Det et farvel, det en fengselscelle, synger den brasilianske artisten Edo Krieger og kjæresten til flere hundre tusen følgere på Instagram. Madeira, lá, na cadeia, é final de carreira. Da det ble tatt ut tiltale mot Bolsonaro onsdag, satte de seg ned og skrev om teksten på en av Brasils mest kjente bossa nova-sanger. Iført gule og grønne t-skjorter som det brasilianske flagget, sang de at kuppmakeren ligger på bakken og at rettsvesenet på vei. Vi har gjort om teksten til en parodi, en satire, for å feire demokratiets styrke i Brasil etter kuppforsøket som truet institusjonene våre, sier Kreger til NRK. Flere artister har vist lettelse og glede på sosiale medier de siste dagene, forteller han videre. Vi er glade og feirer denne viktige seieren, sier Kreger. Det føderale politiet i Brasil har funnet omfattende bevis for at Jair Bolsonaro sto bak et kuppforsøk i 2022. Det skjedde etter at han som president tapte valget for venstresidens Lula da Silva. En uke etter at Lula ble innsatt som president, stormet tusenvis av Bolsonaro-støttespillere presidentpalasset, nasjonalforsamlingen og høyesterett, og krevde at militæret skulle styrte den nye presidenten. Men det fantes også planer om å drepe Lula og en høyesterettsdommer, ifølge politiet. Det skulle gjøres med forgiftning og ved bruk av leiemordere. Det virker som om noen har noe personlig mot meg, sa Jair Bolsonaro selv onsdag. Foran pressen fortalte han nok en gang at han mener at han utsatt for politisk forfølgelse. Anklagene grunnløse, og dette ikke bare tomme ord. Det vil ta litt tid, men jeg kommer tilbake med nyheter til dere, sa han videre.
You know, what Bolsonaro represents in Brazil is what Trump represents in the United States.
Bolsonaro representerer det samme i Brasil som Trump representerer i USA, eller Orbán i Ungarn, sier Richard Lapper til NRK. Han mangeårig latinamerikajournalist for Financial Times og forfatter av boka Biff, Bibelen og kuler, Brasil i Bolsonaros tid. Dette autoritære, gammeldagse politikere som har en lengsel og nostalgi for en autoritær fortid. For Bolsonaros del det også knyttet til militæret, sier Lapper.
The court case will go ahead.
Rettssaken vil starte senere i år. De vil gjøre det så fort som mulig. Dette har skjedd raskt i Brasil, og de ønsker å få det unna før presidentvalget neste år, sier Lapper.
Og reporter i Latinamerika Hilda Nyfløtt.
Fra Brasil skal vi til Saksen i Tyskland, for Norge gjesteland på bokmessa i Leipzig i år. Karl Ove Knausgård, Maja Lunde og til sammen 50 andre norske forfattere på plass. Og da spørsmålet hvem det som vinner kampen om de tyske leserne. Litteraturkritiker Knut Hoem, du på plass i Leipzig, og på hvilken måte merker du at gaten fulle av norske forfattere?
Nå det litterær vårløsning her i Leipzig. 50 norske forfattere denne helgen på hver eneste kneipe, hver eneste bokhandel og hvert eneste kulturhus her i byen. Blant annet bak meg her på Sjarbud Lindenfels. Her var Trude Teige og Maja Lunde i går, og i kveld kommer det nye forfattere. Karl Ove Knausgård fylte Schauspielhaus her med 450 mennesker, det var fullt hus. Og dette altså en veldig stor litterær satsing i det som norsk litteraturs viktigste eksportmarked.
Du står altså i morgensola i Leipzig foran en irrgrønn trapp og et rødt hus, Knut. I VG går så jeg bildet av Vigdis Hjort som dinglet rundt med et hvitvinsglass i hånda. Hun har fått tyskere til å bli forelsket i sin litteratur. Men hva det som skal til for å lykkes med akkurat det?
Nei, altså det de fleste snakker om her, det at det veldig viktig med timing. Altså, Trude Teige, tidligere TV2-journalist, har solgt 450 000 bøker i Tyskland, og det handler om at hun skriver om krigen, hun skriver om temaer som tyskere opptatt av, skyld og skam i sine bøker. En annen, Maja Lunde for eksempel, traff veldig klimaplanken på det tidspunktet da tyskerne var opptatt av det, og det veldig interessant å se.
Det är helt det är lite mystiskt vilka faktorer som kan spela in. En god översättare är jätteviktig, ett engagerat förlag är väldigt viktigt och någon av vissa 50 författarna kommer till att slå igenom, bryta igenom ljudmuren här också I år.
Apropå skyld och skam, det är politiska oroliga tider också I Tyskland. Hur märker man det på en bokmässa?
Alltså, jeg har jo vært her på denne bokmessen I mange år, og jeg har aldri opplevd at det har vært politisk på denne måten her før. Jeg var på åpningen I Gewandhaus, altså det store konserthuset her på onsdag kveld, sammen med blant annet kulturminister Lubna Jaffri, og da var det tydelig at Leipzig på en måte en slags liberal øy I et ganske I et Østtyskland som jo blitt ganske blått og blått I Østtyskland, det betyr det ytre høyre partiet AFD. Og da blir kanskje denne formen for kulturutveksling og det at denne gedigne bokmessen som samler 300 000 besøkende blir et slags bevis på at det liberale Tyskland fortsatt eksisterer, at den frie samtalen, demokratiske samtalen fortsatt eksisterer. Og I år så det altså veldig mye av den samtalen som foregår mellom Norge og Tyskland.
Og så de gamle eldst også I Leipzig, forstår jeg. Fortell.
Ja, altså, det jeg mener det 20. Århundrets kuleste forfatter, Thomas Mann, han ville fylt 150 år I år, så det et stort jubileum for han. Han utrolig aktuell. Han kommer I mange nye utgaver, men også faktisk norske Tarjei Vesaas veldig populær her. Hans bøker utgis I stadig nye, kjempestilige utgaver. Akkurat nå så var jeg på en presentasjon av boken Frulingsnatt, Vårnatt, som Vesaas skrev I 1954, og som nå plutselig blitt aktuell igjen I Tyskland.
Handler jo om en konfrontasjon mellom unge Jon og verden som både foregår inni og utenfor for Jon. Tusen takk, Knut Håem, direkte med oss fra bokmessa I Leipzig.
EU-kampen en hovedsak I valgkampen, mener Senterpartiet, som imot norsk EU-medlemskap. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at Senterpartiet vil jobbe for å blokkere alle framstøt for å sende en ny EU-søknad.
Det mot grunnprinsippet at du skal flytte makt bort fra norske folkevalgte og til et system som langt borte fra folks hverdag. Det grunnkritikken Senterpartiet har mot EU, at flere og flere beslutninger tas bort fra deg og meg, og flyttes da til et system som ikke stiller til ansvar I valg I Norge.
Du vil at dette skal bli en hovedsak I valgkampen, og hva har du tenkt å gjøre for at det skal bli en hovedsak I valgkampen, dette EU som du så mot?
Ja, men det en hovedsak I valgkampen, for når både venstre og høyre så tydelige som det nå, når Europabevegelsen girer på den måten de gjør, så jo hvis man først setter gang en EU-prosess og Norge blir EU-medlem, så det helt umulig å gjøre om på det. Altså I år så skattenivået I Norge 17,5 milliarder lavere enn det var I fjor. Skatter justeres opp og ned, man gjør justeringer opp og ned, hvor mye bruker på kultur, hvor mye bruker på politi, hvor mye bruker på sykehus, det gjør vi årlig og vedtak på, noen ganger to ganger I året, men gjennom også revidert. Men et EU-vedtak veldig endelig. Så derfor så det så viktig for Senterpartiet at vi kommer til å bruke vår nøkkelposisjon, hvis vi får den I Stortinget, til å blokkere et hvert framstøt for å sende en ny EU-søknad. Om det skal være en EU-utredning, om det skal være en folkeavstemning, før man søker den type luregrep, kommer vi I Senterpartiet til å blokkere. Så
luregrep, men ja, tenker du også på statsbudsjett og revidert og den type ting?
Ja, vi kommer til å blokkere det I forbindelse med statsbudsjettet og legge inn en såkalt verbal, en skriftlig føring til regjeringen, da, hvis det da Arbeiderpartiet vi forhandler med, sier at det helt uaktuelt at dere kan gjøre noe som helst framstøt for et norsk EU-medlemskap. Og at det ligger til grunn da når statsbudsjettet blir vedtatt. Og klart, derfor så det jo kjempeviktig at ikke Høyre og Venstre og FRP kommer inn I regjeringskontoret, for der det så stor iver nå et EU-medlemskap, og derfor så kan ikke de tre partiene igjen komme I regjering.
Det sa Trygve Slagsvold Vedum til programleder Lilla Sørlusvik I Politisk kvarter litt tidlig I dag. Hele den praten kan du høre I NRK radioappen. Men politisk kommentator Lars Nehru Sand, nå må du hjelpe oss å nøste litt I det som ble sagt her. Hvor lurt det av Senterpartiet å varsle EU-kamp nå?
Og det jo Senterpartiets håp for å komme på agendaen, godt hjulpet av nostalgien fra 1972 og 1994, da norske folk sa nei til EU-medlemskap. Senterpartiet vet jo at det langt flere enn de som stemmer Senterpartiet i dag, som motstandere av et norsk EU-medlemskap. Mens ja-siden på sin side håper at de endringene som nå i verden gjør at det å snakke om europeisk eller internasjonalt samarbeid mellom land har en helt annen undertone nå enn det noen gang har hatt i norsk historie når EU-saken har vært hett.
Og likevel så de litt nølende, mange av de som mener ja, da blir EU en så viktig valgsak som Vedum gjerne vil.
Vedum vil jo gjøre det til det for å både komme på offensiven og for å minne folk på at Senterpartiet har et standpunkt hvor veldig mange av Norges befolkning er enige med dem. Så han håper intenst på det, men spørsmålet om det kommer på dagsorden med de undertonene Senterpartiet ønsker og avhengig av for å selv øke sin oppslutning, eller om det andre vinder som nå blåser over diskusjonen om samarbeid mellom land.
Ja, for i det Senterpartidelegaten i ferd med å sette seg bak deg, Lars Nehru Sand, kan du si noe om hvor EU-spørsmålet står i valgkampen akkurat nå?
EU-saken blir jo løftet frem av både Venstre, Høyre og også mange i Arbeiderpartiet som mener at nå tiden inne for å søke tettere samarbeid med Europa. Om det skal skje med en direkte folkeavstemning om norsk medlemskap, eller om vi skal knytte oss tettere til Europa på andre måter, det litt ulike løsninger på, men at EU-debatten har kommet opp i ja-partier som Venstre og Høyre. Erna Solberg selv gikk jo på et slags nederlag på Høyres landsmøte om dette for bare en uke siden, og det jo det momentumet der Trygve Slagsvold Vedum vil utnytte når han sier at Senterpartiet fortsatt kategorisk motstandere av norsk EU-medlemskap, og han sier han skal gjøre alt som står i sin forhandlingsmakt, hvis han fortsatt har den til høsten, for å blokkere enhver mulig medlemskapsprosess med EU.
Hvilke andre saker det som blir viktige for Senterpartiet inn mot valget?
Det jo distriktspolitikken og fordelingspolitikken Vedum vil snakke mest om, og slagordet på valgkamp, campingbilen på utsiden er fortsatt nær folk og troen på hele landet. Her på landsmøtet nå så blir Vedum også møtt med protester fra småbrukarlaget, som mener at Senterpartiet ikke gjorde nok for bøndene da de satt i regjering. Og Vedum må også møte et opprør fra kystdelen av partiet sitt, hvor man ønsker en omkamp om viktige beregninger for grunnrenteskatten, eller det vi populært kaller lakseskatten.
Lars Nehru Sand, du skal følge med på hele landsmøtet til Senterpartiet direkte fra Haugesund. Takk for at du var med i Nyhetsmål.
Nå klokka blitt 8.52. Du ser eller hører på Nyhetsmorgon i NRK.
En høyblokk under oppføring i Thailands hovedstad Bangkok har rast sammen på grunn av rystelser etter det kraftige jordskjelvet i Myanmar.
Tyrkiske styresmakter har arrestert advokaten til den fengsla og avsette ordføreren i Istanbul, det opplyser det største opposisjonspartiet i landet.
Politiet brukte 4 år på å stanse en mann som mishandlet kvinner til tross for at han var forvaringsdømt fra før. I mellomtida rakk han å mishandle enda flere. Og vi skal tilbake til jordskjelvet i Sørøst-Asia, for nå kommer det dramatiske meldinger, kollega Anja Strøn.
Ja, det vi får meldingen inn om nå, det at den ene skyskrapen som kollapset i Thailand, som var under oppføring, der skal nå 43 arbeidere være innesperret i bygningsrestene. Vet ikke noe annet enn det og hvordan det går med dem, men det ganske dramatiske bilder. Og så hører vi at i Myanmars hovedstad, der har gatene rett og slett krøllet seg. Og ifølge meldinger så har også Yangon bygg som har rast sammen. Og dette episenteret, det skal jo være 28 kilometer sør for millionbyen Mandalay, altså i Myanmar. Men Thailand, Kina, Vietnam, alle disse landene rundt, der meldes det om at de merker skjelvet.
7,7 i styrke, vi hørte jo fra NORSAR i sted som forsker på dette med jordskjelv. Kan du si noe om størrelsen på det?
Ja, det ganske voldsomt. Og her man jo også da redd for at med et så kraftig jordskjelv så kan det også komme, eller ganske vanlig at det kommer etterskjelv, så dette her kan bare være starten, det vi ser nå.
Ja, tenkte vi kunne høre på NORSAR og det de sier om styrken i dette skjelvet. Det jo et uavhengig forskningsinstitutt som eksperter på dette med seismologi, blant annet. Vi hørte jo fra Folker tidligere i sendingen.
På denne skalaen av ca. 7,7 så har vi forventet store skader i alle slags bebyggelser. Vi har ikke hørt så mye skader enn så lenge. Det kan være både at det ikke meldt, fordi man kunne ikke melde og si fra om store skader, eller at det ikke var så store skader. Det får vi se i de neste timene. Største bekymring at det mange menneskeliv som kan gå tapt, og også at det kan komme etterskjelv, og folk som i redningsmannskap blir tatt av disse etterskjelv.
Hva sier Utenriksdepartementet om dette skjelvet?
De sier at så langt så det ingen nordmenn. Nå går det litt i krøll når det så mye å følge med på, men det ingen nordmenn som så langt meldt skadde eller berørte. Berørte det nok fordi at det strømmer inn på tips på alle mulige steder til NRK nå av folk som på ferie i Thailand. Thailand jo et superpopulært ferieland for veldig, veldig mange nordmenn. Veldig mange liker også å dra til Bangkok, som full av høyblokker som står tett i tett. Så det store spørsmålet, disse høyblokkene sikret mot jordskjelv?
Føler vi ikke noen tsunamivarsel?
Ingen tsunamivarsel, heldigvis.
Anja Strøn, takk skal du ha for oppdateringen.
Klokka går mot 9, men fortvil ikke etter oss det klart for Abelstårn i P2. Dette merkeveke for dere, programleder Torkel Jemtrud.
Det det i høyeste grad, for denne uka så har nemlig vinneren av årets Abelpris blitt kunngjort, og det jo sånn at vi heter jo Abelstårn, så da føler vi et visst ansvar for å spre det glad budskap. Så dette skal vi prøve å dykke ned i dagens andre time, men allerede før det, nå i panelet hvor ekspertene skal svare på spar fra lytterne, så har vi med oss lederen for Abelpriskomiteen, og han skal blant annet svare på om kunstig intelligens kan hjelpe oss med å løse noen av matematikkens store problemer.
Men det ikke bare matematikk?
Neida, vi skal blant annet spørre om kloden vår fortsatt lager ny olje, om hvorfor det bråker sånn når vi koker vann, og ikke minst hva som skjer hvis vi sprenger en atombombe i verdensrommet.
3 minutter over 9, Abelstårn.
Ja, før vi slipper til Torkel Jemtrud og resten av gjengen, så skal vi finne ut hva slags vær det blir. Velkommen til Nyhetsmorgen, statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
Takk for det, og det blir jo en nylig dag på Spitsbergen. Det vel her de får det fineste været her til lands i dag. Mye sol, -6 grader midt på dagen i Longyearbyen, og dagen starter med opphold i Finnmark, men så blir det etter hvert mer og mer skyer, og kommer inn litt snø på Finnmarksvidda utover ettermiddagen og kvelden. Også i Vest-Finnmark så kan det være en eller annen snøbygge, så det Øst-Finnmark hvor det vil være opphold lengst, men også her kommer det nedbør. Hvis ikke det kommer i løpet av dagen i dag, så i løpet av natten. I Troms og Nordland en skyet dag, perioder med regn i Nordland fra Vesterålen og nordover, og i Troms da også, så vil det være sludd og snø, men vi snakker ikke noen store mengder her, altså kun noen få centimeter. Og i Trøndelag med Romsdal en dag med regnbyger, kan hende torden i de ytre strøkene, og her vil det blåse.
Er det vanlig på den tiden av året?
Ja, for den delen av landet så det ikke uvanlig. Så det kan forekomme her, altså det kraftige byger som kommer fra Norskehavet inn mot Trøndelag og med Romsdal. Og så kan det, altså det blir færre byger utover ettermiddagen og kvelden, men det vil blåse en del, en sørvestlig liten til stiv kuling. Og Vestlandet også her så kan det blåse en liten kuling I dag fra en sørlig retning, og så øker vinden I kveld til sterk kuling. Det blir regnbyger. Sørlandet og Østlandet, her blir det litt regn av og til, lokal tåke har vi en del steder, og så det veldig lite nedbør som kommer, det ikke mange millimeterne, og så det ganske tørt I ytre strøk vest for Oslofjorden.
Ja, for jeg ser dere pyntet opp med en liten varseltrekant på kartet.
Her pyntet med en varseltrekant, gult farevarsel, og det gjelder da lokalt stor gress- og lyngbrandfare I ytre deler av Agder, Telemark og Vestfold.
Nettopp. Fint vær på Spitsbergen og strålende sol.
Ja.
Kristian Gislefoss, statsmeteorolog, tusen takk skal du ha.
Vi har jo hørt I denne sendingen at et kraftig jordskjelv har rystet flere land I Sør-Øst-Asia og forårsaket store skader. I Bangkok så har en skyskraper som var under oppføring rast sammen, og minst 43 personer som jobbet I dette bygget skal være fanget I bygningsmassene. Skjelvet hadde sendt det litt sør for Mandalay I Myanmar, og en kunne merke det både I Thailand, Vietnam og Kina. Skadeomfanget fremdeles uklart, men det kommer stadig nye meldinger om folk som har flyktet ut på gata I panikk, om bygg som svajer så det knaker, og andre bygg som har rast sammen. I hovedstaden I Myanmar, Naypyidaw, så har gatene krøllet seg I følgemeldinger, og I Yangon har også bygg rast sammen. Og vi følger denne saken videre på NRK1 og NRK.no.
Det gjør vi, men det var det vi hadde I nyhetsmålen denne fredagen. Teknisk ansvarlig har vært Vegard Erstad. Det Dag Dørum som har innehatt titlen Vaktsjef. Elise Kvien har produsert her I studio Katrine Nybø og Martha Kåse Andersen. Og vi ønsker deg som har fulgt oss en riktig fin helg.
Her NRK Nyheter, klokka 9. Et kraftig jordskjelv har rystet flere land I Sør-Øst-Asia og ført til store skader. I Bangkok har en skyskraper som var under oppføring rast sammen. Minst 43 personer fanget I bygningsmassene. Skjelvet hadde senter litt sør for Mandalay I Myanmar og kunne merkes både I Thailand, Vietnam og Kina. Skadeomfanget fortsatt uklart, men det kommer stadig nye meldinger om folk som har flyktet ut på gata I panikk, om bygg som svajer så det knaker og andre bygninger som har rast sammen. I Myanmars hovedstad, Naypyidaw, har gatene krøllet seg ifølge meldinger, og I Yangon har bygg rast sammen. Volker Øye I Norsar, som driver med jordskjelvovervåking I Norge, sier det fare for store skader ved så kraftige skjelv.
På denne skalaen av ca. 7,7 så kan vi forvente store skader I alle slags bebyggelser. Vi har ikke hørt så mye skader enn så lenge. Det kan være både at det ikke meldt, fordi man kunne ikke melde og si fra om store skader, eller at det ikke var så store skader. Det får vi se I de neste timene. Største bekymring at det mange menneskeliv som kan gå tapt, og også at det kan komme etter skjelv, og folk som I redningsmannskap blir tatt av disse etter skjelv.
USAs vicepresident J.D. Vance og kona har ikke et flertall av amerikanere I ryggen når de nå reiser til Grønland. En nettmåling viser at færre enn 1 av 5 støtter tanken om å ta kontroll over den mineralrike øya. Rundt halvparten svarer at de ikke synes dette en god idé I det hele tatt. President Trump har foreslått å kjøpe Grønland fordi han mener det viktig for USAs sikkerhet. En brandbombe ble I natt kastet inn I en moské I Uddevalla. Svensk politi sier til svenske medier at det var flere personer inne I moskéen. De greide